gepleýär adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 7-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegini dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Trump'ı kutladı. Harris saylawda ýeňilenligini goýnardy. Marinin büdjet edaralarına özle ulen işten çıkan köpölye. Taraftaki üstte çık ammarlarda saklanayan kukurt kislatası ilatın sağlığını vekum salyar ve deylek tazerkler. Odali son kavarlar dinle. Olar ulen kelimen. Yoksun anna urvan tanşe diyarın. Rusiyanın 7-nji noýabrda irden uran darbalary Kiýewiň 5 etrawyna ýangynlaryň turmagyna we zaýatçylyga sebäp boldy diýip şäher häkimi Vital Kliçka telegramda habar berdi. Pechersk, Kholosyevski, Solomyansk, Obolonsk we Podilsk etraplaryna asman nurlan pilotsuz uçurlaryň garynlary gaçanyna 2 adam yaralandy diýip Kliçka aýtdy. Şeýle de Kliçka Pechersk'daki köp katly binanyň ýokarky katlarynyň ýan-ýanyny, ýaşaýjylaryň evakuasiýa edilendigini habar berdi. Ukrain gorokçularynyň Gara deňiz portunyň asmanyna uran pilotsuz uçurlarynyň garynlarynyň gaçmagy Odessa'da beýik katly ýaşaýyş saýynyň zaýalanmagyna, bir adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip Sowet gubernatory Oleg Kiper habar berdi. Ulu ve logistika katnaşıklarını puhtalandırmak, sol tanına Hıtay'dan, Evropa, Rusya'dan soğulup geçmek mümkünçülüğünü veren marşrut kurmak, Türk'ü devletleri romasının ileri tutulayan vedipelerinin bir dili vaatlandırılı. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev, TDG'nin 6-njy noýabrda Bişkekde geçirilen sammitini eden çykyşynda gurumanyň agdalaryny Merkez Aziýa, Hazar deňizi we Günörtä Kawkaz ýurtlarynyň üstünden geçýän koridoryň mümkinçiliklerinden peýdalanmaga çagyrdy. Türk dünýäsiniň ykdysady aýdan mundan welakem ösme üçin strategik ähmiýete ýa bolan ortak koridoryň mümkinçiliklerinden doly peýdalanmak zerur. Şu sebäpden bu urda ýük taşymagyň durnukly ösüşini üptün etsek şertname bağlaşmak zerur bolup görünýär. Katnaşsyz döwletler bu başlangyjy gollar diýip umyt edýärinip akordo Tokayevyň sözlerine salgylanyp habar berdi. Kazakstanyň prezidentiniň metduat bolugy Tokayevyň türk dünýäsiniň bir bütewi maglumat giňişligini döretmek üçin kabel telekanallarynyň öýdary ýaýlymyny gurulmagy hem teklif edenligini habar berdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 6-njy noýabrda Türkiýe döwletleri romasynyň Bişkekde geçirilen sammitinden çykyşyna bir bütewi türk elipbiniň tezden tez döredilmeginiň ähmiýetini nygtat diýip Kyrgyzstanyň 24 nokat KG habar urlugy habar berdi. Bizim umumy elipbimiz bizim geljegi bilelikde guryanlygymyzyň alamat olup duruyor. Katnaşçı yurtlar bundan öylek bir elip bir esasını zirur olan geçiş özgörtmelerini durmuşa geçirmeli. Türkiye, Azerbaycan, Demirgaz, Kipr bir bütövi Türk elip birine geçmeye tayyar. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan tezi elip birine geçmek çarelerini olsa yerlikli olurdu deyip Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aitti. Bundan ön metduvatta Türkiýe döwletleri romasyna agza bolan döwletleriň uzagy çeken düşünşmezliklerden üstün çykyp ahyryna latin ýazgyndaky umumy elipbiň 34 harpy barada alalasyna gelenligi habar berilipdi. Umumy elipbi baradaky çekişmeler 1990-njy ýyllaryň başynda Sowet Soýuzy dargandan soň Türkiýe, Azerbaýjan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Türkmenistan we Özbegistan ýaly türkiýe dilli ýurtlar bilen Has yakın ara katnaş kurmağa başlanına başlanı. Yönü analitikler, Merkezadi yolbaşılarının umumi Türk elipbiğine geçmek meselesinde Kreml faktör sebepli serasap çemeleşenliğine aydiyarlar. Tacikistanlı oppozisiya aktivisti Dilmurat Ergaşov, Germaniyadan Tacikistan'ı deportasiya edilmezinden ön öz canını kastetmeğe sinanıştı deyip The Insider neşri onun oppozisiyadaki eginleşi Şarafettin Gadoyev'e sargılanıp kavar veriyor. Ergaşov öz canını kastetmeğe sinanıştı. Rejimin kassaplarının eline düşenünün ölenini has ivalı gördü deyip Nesir Gadoyev'in sözlerini sargılanıp yazdı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.